Бліді циркулярні ноги прожекторів розходилися по небу, спускалися вниз, раптом зрізали шматок будинку, відчиняючи балкон чи скляну арнаутську галерею з остовпілою від несподіванки парочкою. З-за рогу, назустріч Остапу, похитуючись і стукаючи гусеничними стрічками, виїхали два невеличких танки з круглими грибами-верхівками. Кавалеріст, перегнувшись з сідла, розпитував пішохода, як ближче проїхати до старого базару. В одному місці Остапу перегородила шлях артилерія. Він перейшов через дорогу в інтервалі між двома батареями. В іншому місці міліціонери поспіхом прибивали до воріт дошку з чорним написом «Газосховище». Остап поспішав. Його підганяло аргентинське танго. Не звертаючи уваги на все, що коїлося навколо нього, він увійшов у дім Корейка і постукав у знайомі двері. «Хто там?» – почувся голос підпільного мільйонера. «Телеграма!» – відповів великий комбінатор, підморгнувши в темряві. Двері відчинилися, і він увійшов, зачепившись папкою за дверну лутку. На світанку, далеко за містом, у канаві сиділи уповноважений і кур'єр. Вони розпилювали гирі. Носи їхні були забруднені чавунним пилом. Поруч із Паніковським на траві лежала манишка. Він її зняв, вона заважала працювати. Передбачливий порушник конвенції простелив під гирі газету, щоб жодна пилинка дорогоцінного металу не пропала даремно. Молочні брати час від часу важко перезиралися і знову продовжували пиляти. У ранковій тиші чути було лише посвистування ховрахів і скрегіт перегрітих ножівок.
«Що таке?» – сказав раптом Балаганов, припиняючи пиляння. «Три години пиляю, а воно все ще не золоте».
Паніковський не відповів. Він уже все зрозумів і останні півгодини лише водив ножівкою, вдаючи, ніби пиляє.
«Що ж, попиляємо ще!»
– бадьоро сказав рудоволосий Шура.
«Звичайно, треба пиляти!» – зауважив Паніковський, намагаючись відтягти страшну хвилину розплати.
Він затулив обличчя долонею і крізь розчеперені пальці дивився на широку спину Балаганова, яка ритмично рухалася.
«Нічого не розумію», – сказав Шура, допилявши до кінця і розділивши гирю, як яблуко, на дві половинки. «Це не золото».
«Пиляйте, пиляйте», – пробулькотів Паніковський.
Та Балаганов, тримаючи в кожній руці по чавунні півкулі, загрозливо і поволі посунув на порушника конвенції.
«Не підходьте до мене з цим залізом!»
– завищав Паніковський, відступаючи вбік.
«Я вас не вважаю!»
Але Шура розмахнувся і, застогнавши від напруги, метнув в інтригана шматок гирі. Почувши над своєю головою свист снаряда, інтриган ліг на землю. Бійка уповноваженого і кур'єра не тривала довго. Розлючений Балаганов спочатку з носолодою топтав ногами манішку, потім заходився біля її власника. Завдаючи ударів Паніковському, Шура промовляв:
«Хто вигадав ці гирі? Хто розтратив казенні гроші? Хто лаяв Бендера?»
Крім того, первісток лейтенанта згадав порушення Сухаревської конвенції, що коштувало Паніковському ще кількох зайвих стусанів.
«За манішку я притягну вас до відповідальності!» люто закричав Паніковський, затуляючи обличчя ліктями. «Майте на увазі, маніску я вам ніколи не пробачу. Тепер таких манішок вже немає в продажу!»
На завершення всього Балаганов відібрав у супротивника старенький гаманець, у якому було 38 карбованців.
«Це за твій кефір, гадюко!» – сказав він при цьому.
До міста поверталися невеселі. Попереду йшов розгніваний Шура, а за ним, накульгуючи на одну ногу і голосно плачучи, плентався Паніковський.
«Я бідна, нещасна, стара людина», – схлипнув він. «Я вас притягну до відповідальності за маніжку. Поверніть мені мої гроші!»
«Я тобі поверну», – говорив Шура, не обертаючись. «Усе розкажу Бендерові, авантюрист!»
Розділ 21. Кінець воронячої слобідки. Варвара Птибурдукова була щаслива. Сидячи за круглим столом, вона оглядала своє господарство. У кімнаті Птибурдукових стояло багато меблів, так що вільного місця майже не було. Але і тієї площі, яка лишалася, було досить для щастя. Лампа кидала світло на вікно, де тремтіла, як дамська брошка, маленька зелена гілочка. На столі лежали цукерки, печиво і маринований судак у круглій бляшаній коробочці. Штефсельний чайник зібрав у своїй кривій поверхні весь затишок птибурдуківського гнізда. В ньому віддзеркалювалися і ліжко, і білі завіски, і нічна тумбочка. Віддзеркалився і сам Птибурдуков, що сидів навпроти дружини у синій пижамі із шнурками. Він теж був щасливий. Пускаючи крізь вуса цигарковий дим, він випилював лобзиком з фанери іграшковий дачний нужник. Робота була забарна. Треба було випаліти стінки, покрити їх навскісним дахом, зробити внутрішнє обладнання, засклити віконце і приладнати до дверей мікроскопічну защіпку. Птибурдуков працював із запалом. Він вважав випилювання по дереву найкращим відпочинком. Закінчивши роботу, інженер радісно засміявся, поплескав дружини по товстій теплій спині і присунув до себе коробочку з судаком. Та в цю мить настирливо постукали у двері. Заблимала лампа, і чайник сунувся з дротяної підставки. «Хто б це так пізно?» – промовив Птибурдуков, відчиняючи двері. На сходах стояв Васісуалій Лоханкін. Він по саму бороду був закутаний у білу марселеву ковдру, з-під якої видніли волохаті ноги. До грудей він притискував книгу «Мужчина і жінка», товсту і роззолочену, як ікона. Очі Васісуалія бігали туди-сюди.
«Ласкаво просимо», – сказав ошелешений інженер, ступивши крок назад.
«Варваро, що це?»
«Я прийшов до вас навіки оселитися», – відповів Лоханкін гробовим ямбом. «Сподіваюсь тут знайти у вас притулок».
«Який притулок?» – сказав Птибурдуков, багровіючи.
«Що вам треба, Васісуалію Андрійовичу?» На сходи вибігла Варвара.
«Сашук, поглянь, він голий!» – закричала вона. «Що сталося, Васісуалію?»
«Та увійди ж!»
«Увійдіть!» Лоханкін переступив поріг босими ногами і, бурмочучи «нещастя, нещастя», почав метатися по кімнаті.